Mutali mefaswani so sabuketa lizoho kaze etalo. Tawa ya Babele. Litabaze lifumano mabibele yeke nile, vuka ya simuloho, kahanyo yavu 11, timana ya pili kufita fa 9. Lusika lwa nue lwata, mulimu abalaila kulibaye bayopila mamaneku alifasi kaofela, kono batu nebasatabeli kukaohana, valumelalana kuya hamule nengi watawa yene kaofita kwali halimu. Mulimu abona kusautwa litaelo ni kuikumusa kwa bona miali. Vatu ba kibatu balibangwe babulela po ilingwi miali. Kiona makalelo fela aze bataeza. Mamula honyana wakakona kuikezeza sifi nisifi sababata kusieza. Aluye kwa tengi liofa pahanya po ya bona kuli basikeba utwana. Chwale hamubone zene lieza lile fasi swaniso. Nebasa utwani kama limi, mibatu hela kuya hatawa. Bahasa nela marifasi kaofela. Valikani. Batu bababele, nebai kuhumu sahulu. Nebahupula kuli, wakona kufita kwali halimu kama ata abona. Kachenu, kuna nibatu babangata, baba satabe ukula tela, nzila ya mulimu yeya kwali halimu. Chaleba nahana kuli bakona kufumana nzila ya bona. Sina, kweza misebezi yeminde. Kono balikani, akuna nzila yengu yeya kwali halimu, konji kaji Yesu Kriste.